เราเปิดไปดูด้วยกันนะคะในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่3นะคะจงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ขอบพระคุณพระเจ้านะคะพระบิดาของเราได้ให้พระพรทุกอย่างกับเราแล้วในฝ่ายวิญญาณเมื่อเราบังเกิดใหม่ทุกอย่างที่พระองค์ปรารถนาจะทำในชีวิตเราปรารถนาที่จะให้พระองค์ทำและให้ในพระสคริตและเมื่อพระสคริตมาอยู่ในเราโดยการบังเกิดใหม่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นของเราดังคริสเตียนคือคนที่มีครบบริบูรณ์หมดแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ว่าอะไรเป็นของเราเพราะเราไม่ได้รู้โดยธรรมชาติถ้าเราไม่มีพระชนะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นของเราถ้าเราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยกับเราสอนเราเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้สิ่งที่เรามีนั้นอย่างไรจะทำอย่างไรให้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราแล้วนั้นมาปรากฏได้งั้นเราต้องพึ่งพระวจนะพึ่งพระวิญญาณพึ่งของประทานที่เคลื่อนอยู่ในพระกายของพระคริสต์ถ้าเรารู้ว่าเรามีแล้วการขอของเราจะเปลี่ยนไปชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปคำพูดของเราจะเปลี่ยนไปแต่ถ้าเรายังไม่รู้หรือไม่เชื่อว่าเรามีสิ่งต่างๆแล้วพระพรทุกอย่างแล้วเราจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ต่อสู้ในความคิดว่าเราจะได้มันไหมนะเราจะหายไหมนะเราจะมีไหมนะเรื่องนี้จะสำเร็จไหมนะเราจะปลอดภัยไหมเราจะทำมันได้ไหมมันจะมีการต่อสู้ในความคิดอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่ามันเป็นของเราละแน่ๆเราจะไม่สงสัยอีกแต่ตราบใดที่เรายังไม่แน่ใจว่ามันเป็นของเราหรือยังเราก็ยังจะสงสัยอยู่นั่นมาเรนดูเขาเล่าบอกว่าตอนที่เขากับภรรยาเริ่มพันธกิจแรกๆเนี่ยเรายากจนขัดสนกันมากเลยพระผีก็บอกพระเจ้านั้นได้อวยพรเราทุกอย่างแล้วในด้านการเงินด้วยแต่ว่าตอนนั้นเขาเองก็ไม่ได้ร่วมมือกับกฎทางวิญญาณของพระองค์ที่จะปลดปล่อยพระพรทางการเงินให้ออกมาสู่ชีวิตครอบครัวเขาได้จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาละเมิดคำสอนมากมายในพระวจนะพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้แล้วเพื่อเขาก็เลยไม่สามารถมาปรากฏได้ในชีวิตเขากว่าเขาจะมาเรียนรู้กฎทางวิญญาณแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเดินตามพระวจนะพระเจ้าเขาก็ยังต้องดิ้นรนอยู่พระเจ้ารักเขาพระองค์ก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาอดตายแต่ว่าเขาไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเลยจนกระทั่งเขาได้เข้าใจว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นทำงานยังไงแล้วก็เริ่มที่จะร่วมมือกับกฎธรรมญาณเหล่านั้นเขาจึงได้เห็นมันเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มีแม้กระทั่งพระคัมภีร์เต็มเล่มพระคัมภีร์ของเขาที่เขาใช้อยู่ตอนนั้นเนี่ยเขาเอาไปเวียดนามด้วยดังนั้นมันก็เยินมากเลยเขาเขียนอะไรไว้ในพระคัมภีร์จนคุณแทบจะอ่านพระคัมภีร์ไม่ออกอ่ะแล้วก็มันก็หลุดลุ่ยด้วยหนังสือบางเล่มเนี่ยก็หลุดหายไปเลยทั้งเล่มเลยตอนนั้นเขาก็เป็นศิษยาภิบาลโบสถ์เล็กๆแห่งหนึ่งที่เท็กซัสโดยที่มีพระคัมภีร์ฉบับไม่ค่อยสมบูรณ์ตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้อะไรมากแต่เขาก็ตัดสินใจเขาบอกกับพระเจ้าบอกว่าเขาจะต้องได้เห็นฤทธิ์เดชของพระองค์สำแดงในชีวิตเขาแล้วแหละถ้าหากว่าเขายังไม่สามารถเชื่อพระเจ้าได้ว่าจะมีเงินที่จะซื้อพระคัมภีร์เล่มใหม่แล้วก็เขาจะมาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงว่าจะมีเงินพอที่จะทำงานของพระองค์ที่จะนำผู้คนมารับความรอดหรือเห็นคนเหล่านั้นหายโรคได้รับการปลดปล่อยหรือบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเนี่ยเขาก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เขาก็บอกกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าความเชื่อเนี่ยนะถ้ามันไม่ออกฤทธิ์จริงมันก็ไม่มีอะไรเลยอยู่ในนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าความเชื่อสำหรับพระคัมภีร์เล่มใหม่นี้ไม่เวิร์กเขาก็ขอตายซะดีกว่าผลของการต่อสู้ในความเชื่อเรื่องพระคัมภีร์นี้จะเป็นตัวกำหนดเลยว่าเขาจะไปต่อหรือเขาจะหยุดแค่นี้แล้วนั้นเนี่ยสำหรับเขานี่คือจุดเปลี่ยนเขาก็เริ่มเชื่อพระเจ้าสำหรับพระคัมภีร์เล่มใหม่เขาใช้เวลาถึง6เดือนกว่าจะได้เงินพอที่จะซื้อพระคัมภีร์เล่มใหม่มันก็ไม่ใช่ว่าเขาไปสนใจเรื่องอื่นก่อนเอาเงินไปใช้อย่างอื่นก่อนเลยไม่มีเงินซื้อพระคัมภีร์ไม่ใช่นะแต่การเงินของเราตอนนั้นเนี่ยมันฝืดขนาดนั้นเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยอยู่กัน 2-3 อาทิตย์ไม่มีอาหารกินเลยภรรยาก็ท้อง8เดือนก็ไม่มีอะไรจะกินกันก็ไม่ได้พูดเกินไปนะ ที่บอกว่าต้องใช้เวลาถึง6เดือนกว่าจะเชื่อสำหรับเงินพันกว่าบาทเพื่อจะซื้อพระคัมภีร์บางคนอาจจะมองเรื่องนี้เป็นปัญหาเล็กๆคุณอาจจะมีเงินในธนาคาร 30,000 แต่มีรายจ่าย 35,000 คุณก็รู้สึกเรากำลังลำบากละแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาจนซะจนเขาไม่มีบัญชีธนาคารด้วยซ้ำงั้นยังไม่ต้องพูดเลยว่ามีเงินเหลืออยู่ในนั้นสักเท่าไหร่มันไม่มีเลยมีหลายวันด้วยกันที่เราไม่มีเงินเลยในกระเป๋าสักสลึงเดียวเขาเคยไปเก็บขวดโค้กขายเพื่อจะได้มีเงินพอมาเติมน้ำมันในตอนนั้นเมื่อเขาเริ่มเชื่อสวดพระคัมภีร์เล่มใหม่ซาตานก็เล่นงานเขาอย่างมากในช่วง6เดือนนั้นเขาต้องต่อสู้กับความสงสัยอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีเวลาสัก10นาทีที่เขาไม่สงสัยมันจะมีความสงสัยเข้ามาว่าผมจะมีมันได้ไหมอาจจะไม่ได้มันก็ได้แล้วซาตานก็พูดกับผมบอกว่านายไม่มีแม้กระทั่งพระคัมภีร์นายเป็นผู้รับใช้แบบไหนกันตอนนั้นเนี่ยผมก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นไหมพระคัมภีร์จะมาถึงผมไหมผมต่อสู้กับความคิดเหล่านั้นแล้วผมก็ต้องตัดสินใจโยนความคิดเหล่านั้นออกไปปฏิเสธความคิดเหล่านั้นแล้วก็บอกว่าไม่ในนามของพระเยซูฉันมีพระคัมภีร์ของฉันเขาต่อสู้กับความคิดเหล่านั้นที่เข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนถาโถมเข้ามาทุกวันเป็นเวลาถึง6เดือนด้วยกันในที่สุดเขาก็มีเงินพอที่จะซื้อพระคัมภีร์เขาก็ไปที่ร้านหนังสือแล้วก็ซื้อพระคัมภีร์เล่มใหม่แล้วก็ให้เขาสลักชื่อด้วยนี่คือพระคัมภีร์ของเขามีชื่อเขาสลักอยู่หลังจากที่ผมเดินออกจากร้านหนังสือพร้อมกับพระคัมภีร์เล่มใหม่ในมือผมก็ไม่เคยสงสัยอีกเลยคุณอาจจะถามว่าอ้าวก็ใช่สิคุณจะสงสัยได้ยังไงในเมื่อคุณมีมันในมือแล้วนี่นะนั่นแหละคือประเด็นที่ผมอยากจะชี้เห็นความสงสัยยังจะคงอยู่จนกว่าคุณมีมันแล้วในมือหรือคุณเชื่อคุณเห็นแล้วคุณรู้แล้วว่าคุณมีมันแล้วทำไมเวลาที่คุณขอพระเจ้ารักษาโรคทันทีเลยก็จะมีความคิดเข้ามาบอกว่าฉันอาจจะตายแล้วเราต้องต่อสู้กับความคิดเหล่านั้นคุณเพิ่งอธิษฐานไปบอกโอ้พระเจ้ารักษาลูกด้วยปุ๊บความคิดมันก็จะขึ้นมาทันทีฉันตายแน่คราวนี้ทำไมถึงมีความคิดอย่างนั้นขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าคุณไม่เชื่อว่าคุณหายแล้วคุณยังพยายามที่จะหายอยู่เหมือนกับเขาตราบใดที่ยังไม่มีพระคัมภีร์อยู่ในมือเขาก็ยังจะสงสัยว่าฉันจะได้มันหรือเปล่าฉันจะมีได้ไหมคือเราเชื่อว่าพระเจ้าสามารถรักษาเราได้แต่เราก็ยังรอให้พระองค์รักษาซึ่งมันไม่ถูกต้องพระเจ้าได้ปลดปล่อยฤทธิ์เดชแห่งการเยียวยารักษาแล้วเราไม่ได้กำลังรอคอยให้พระเจ้ารักษาเราแต่พระเจ้ากำลังรอให้เรามารับการรักษามารับสุขภาพที่ดีที่พระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์สัญญาณโทรทัศน์ออกอากาศอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าคุณเปิดทีวีแล้วไม่เห็นภาพก็ไม่ใช่เพราะสถานีไม่ได้ออกอากาศเหมือนกันถ้าเราเชื่อสำหรับการหายโรคแล้วไม่เห็นมันเกิดขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ส่งการหายโรคไม่ส่งการรักษาโรคมาให้แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าการรับของเรานั้นมีปัญหาต่างหากเราจะต้องมาอ่านคู่มือที่แนบมาเพื่อจะดูว่าเครื่องรับของเรามีปัญหาอะไรคู่มือสำหรับเราก็คือพระวจนะของพระเจ้าเราต้องเริ่มศึกษาคู่มือนั้นว่าทำยังไงถึงจะรับภาพได้เมื่อเราศึกษาคู่มือทีวีเราก็จะรู้ว่าทำยังไงถึงจะเปิดทีวีจะปรับมันยังไงเพื่อจะชัดได้ภาพที่ดีที่สุดดังนั้นอย่าพูดว่าฉันกำลังรอพระเจ้าอยู่นี่ไงเพราะการพูดอย่างนั้นไม่ได้ช่วยทำให้อะไรเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าใน1เปโตรบทที่2ข้อ24บอกว่าโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์โดยรอยเคี้ยนของพระองค์เราได้รับการรักษาหายแล้วนั่นเนี่ยพระเจ้ารอเราอยู่ให้เราเชื่อและรับไบเบิลบอกว่าเมื่อเขาเริ่มสอนเรื่องคุณมีแล้วคุณหายแล้วเขาเห็นผลเพิ่มขึ้นอย่างมากในคนที่มารับการรักษา ในช่วงเวลา1ปีเขาเห็นผลมากกว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านไปที่ไม่ได้สอนเรื่องนี้นั้นคนที่มารับการรักษาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อจะมาขอการรักษามารอให้พระเจ้ารักษาเขาอีกแล้วแต่คนเหล่านี้กำลังเชื่อว่าพระเจ้าได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วรักษาเขาให้หายแล้วและสิ่งที่คนเหล่านี้ทำก็คือใช้สิทธิอำนาจของเขาและบัญชาให้สิ่งที่พระเจ้านั้นทำสำเร็จแล้วมาปรากฏเขาบอกว่าผลที่ออกมานั้นอัศจรรย์มากๆเห็นผลมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยเขาเล่าเรื่องของลูกชายคนโตชื่อโจชัวเนี่ยก็ป่วยแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกับว่าจะตายเลยแหละเขากับภรรยาก็ต่อสู้อย่างมากยืนหยัดในความเชื่อในที่สุดโจชัวก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็กลับมาอีกปีแล้วปีเล่าในที่สุดเขาก็เลยถามพระเจ้าว่ามันเป็นเพราะอะไรพระเจ้าก็ตอบเขาบอกว่าปัญหาก็คือว่าเจ้าพยายามต่อสู้เพื่อจะหายโรคแทนที่จะสู้เพราะว่าเจ้าหายแล้วเจ้าพยายามจะรับการรักษาแทนที่จะปกป้องสุขภาพดีที่เจ้ามีแล้วเขาบอกว่าพอเขาเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บสถานการณ์ก็เปลี่ยนเลยดังนั้นเนี่ยอย่าต่อสู้ในความเชื่อเพื่อจะหายแต่ต่อสู้เพราะคุณหายแล้วคุณไม่ได้พยายามที่จะหายแต่คุณกำลังต่อสู้เพื่อจะปกป้องการหายโรคของคุณที่มาพยายามจะขโมยไปด้วยคำสงสัยด้วยคำโกหกหลอกลวงทั้งหลายของมันพระเจ้าได้ประทานทุกอย่างให้แล้วในพระสุคริตถ้าเรายอมให้ความสว่างอันนี้ฝังเข้าไปอยู่ข้างในเราใคร่ครวญถึงความจริงอันนี้มันจะเปลี่ยนทัศนคติของเราต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะรับต่อไปจากพระเจ้าเรามีแล้วกอดมันไว้ค่ะขอบคุณพระองค์